Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
Добар ден и добро дојдовте на SBS на Македонски. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесенцо Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, денеска среда, 3. јули 2024 година, со вас Радица Бојковска-Димитровска и веднаш накусо за денешните содржини. Повестите од земјава и странство ќе известиме за најновите настани во и поврзани со Македонија. По изјавата на македонскиот премиер Христијан Мицкоски за репреговарање на договорот со Бугарија, реакцији од бугарскиот председател Румен Радев. А посредбата на македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова со деца бегалци од Егеска Македонија, со кои разговарала за одбележувањето на 75 годишнината од прогонот, реакцији и од поранешниот грчки премиер Андонис Самарас. Од домашните актуелни теми се осврнуваме на нови извештај што покажува дека Австралија не се движи доволно брзо кон зелената енергија. И подоцна го продолжуваме разговорот со поранешниот инженер во австралиските одбрамбени сили и поранешен учител по физика Оли Керманчев од Мелбурн. Останете со нас, започнуваме со вестите. Во денешниот билтен, сојузната влада објави план од 22 милиарди долари за зајакнување на приватните инвестиции во обновливите извори на енергија. Израел издаде наредба за евакуација на 250 000 палестинци во Кан Јунис. Поранешните грчки премиери Костас Карамалис и Андонис Самарас бараат експертска група за подготовка за повлекување од, како што велат, цитат, национално опасниот договор од Преспа. И во тенисот, бранителката на титулата Маркета Вондрусова и австралијката Айла Томљановиќ го напуштаат Вимблдон. Планот на владата за потикнување на приватни инвестиции во обновливи извори на енергија и клучни минерали ќе биде воведен во парламентот. Лабористичката политика Future Made in Australia или иднина создадена во Австралија ќе чини 22 милиарди долари во следната деценија, во обид да ја зајакне производствената моќ на земјава. Актот ќе ја обезбеди на Австралија контрола врз најценните ресурси и ќе се обиде да ги зголеми инвестициите во нови индустрии во секторот на обновливи извори на енергија, додека глобалната економија се насочува кон нула емисии. Благаникот Джим Чалмерс вели:
A future made in Australia is all about secure, well-paid jobs and more opportunities in more parts of the country, and it's about delivering a new generation of prosperity. And the Future Made in Australia Act is all about imposing the necessary rigour and robustness on the public funding, which will leverage the sorts of private investment that we need to see.
Австралиската мрежа за застапување на муслиманите или скратено АМАН повикува на истрага за дефиницијата на терористички акти по вчерашното прободување на Универзитетот во Сиднеј. Полицијата изјави дека мора да се утврди мотив за да се класифицира инцидентот како терористички акт, што е ехо на нивниот одговор на инцидентот во Бондај Джанкшн во Сиднеј, каде што менталното здравје беше разгледано, за разлика од инцидентот во Уейкли, каде што муслимански тинејџер брзо беше означен како терорист. Австралиската мрежа за застапување на муслиманите тврди дека тековното правно барање за утврдување мотив е непотребно и промовира стигматизација на религиозните заедници. Мрежата за застапување предлага отстранување на елементот на мотив, наведувајќи дека според меѓународното право, тероризмот се дефинира како политички мотивирано насилство и треба да се третира како такво. АМАН издаде сообщение во кое се вели, цитат, «Отстранувањето на ова барање ќе намали стигматизацијата на муслиманите и неконзистентното постапување на полицијата, додека ќе го олесни гонењето на белите супрематисти».
Removing this requirement will reduce stigmatization of Muslims and inconsistent police handling while making it easier to prosecute white supremacists. It's time for the Attorney General and the Australian Parliament to address this issue seriously.
Policijska potraga je u tek po grupa mladi maži koji pobegnale od mjestoto na nastano od kako jedan maž zagina vo sudir so automobil za kojima su mnenije deka je ukraden. Dve 15-godišnji devojčenja koji bile vo toj automobil se pod policijska straža vo bolnica ponesrećata vo Burwood vo istočniot del na Melbourne okolo 7 časot včera večer. Човекот кој бил единствениот патник во другиот автомобил починал на местото и се уште не е официјално идентификуван. Полицијата вели дека неколку мажи од возилото за кое се верува дека е украдено побегнале пеш по судирот на крстосницата на Warrigal Road и Highbury Road. Местото е оградено и полициска потрага е во тек, полицата кои побегнале од местото на настанот. А обезбедувачите во болниците во Нов Јужен Велс ќе започнат со тестирање на нови камери што се носат на телото, поради загриженоста за зголемената стапка на напади во здравствените установи, како што се оделенијата за итни случаи. Бирото за статистика и истражување на криминал во Нов Јужен Велс вели дека болниците забележале 972 напади во нивните простории во годината до март 2024 со стапка од над 18 напади неделно. Годинешното тестирање се уште е во фаза на планирање и ќе бара воспоставени политики за приватност и безбедност пред да може да продолжи. Министрот за здравство на Нов Јужен Велс Райан Парк вели дека сегашниот тренд на насилство е неприфатлив.
Very, very concerned that we have to start to look at interventions to reduce the number of these serious incidents taking place across our health and hospital system. Today I can announce that we will be embarking on a 12-month trial across 9 hospital sites, 300 cameras in total, worn by our security officers as a way to try and look at de-escalating incidents before they become problematic within our health and hospital system.
Представник на Обединетите нации изјави дека околу 250.000 луѓе живеат во областите во Јужна Газа, каде што Израел нареди уште една масовна евакуација. Израелската армија нареди евакуација на палестинците од голем дел од Кан Јунис, што е знак дека војниците најверојатно ќе започнат нов комплен напад во вториот по големина град во поясот Газа, кој претрпе големи разорнувања за време на офанзивата претходно во годинава. Ова е третата масовна евакуација наредена за помалку од 3 месеци. Луис Вотерич е портпарол на УНРВА во Газа. Таа вели дека наредбата за евакуација е уште еден тежок удар врз луѓето кои пак се соочуваат со присилно раселување.
UNRWA estimates that around 250,000 people have been impacted by these orders. Of course, as usual, we expect these numbers to grow, but you know, for us, this is it's another devastating blow to the humanitarian response here. It's another devastating blow for the people and the families on the ground. It seems that they are forcibly being displaced again and again.
Поранешните грчки премиери Костас Карамалис и Андонис Самарас бараат експертска група за подготовка за повлекување од, како што велат, цитат, национално опасниот договор од Преспа. За време на промоцијата на книга посветена на Костас Карамалис, поранешниот грчки премиер Андонис Самарас, која нарече македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова, скопска председателка, рече дека таа се сретнала со децата бегалци и разговарала со нив за прославите за 75 годишнината од прогонот на македонците од Егиот, со што изразила иредентистичка догма. На прашањата од надворешната политика се осврна и поранешниот премиер Костас Карамалис, велејќи дека треба да се испрати јасна порека до Тирана и Скопје, дека, цитат, однесувањата како на тие две земји кон Грција не може да се толерираат и повлекуваат последици, но и да се укаже дека нивниот пат кон Европа зависи од Грција. Реакцији на изјавата на македонскиот премиер Христијан Мицковски дека договорот со Бугарија може да се преговара, дојде и од бугарскиот председател Румен Радев, кој, како што јави БТА, по брифинг со бугарски медиуми во Атина и посредбата со грчкиот премиер Кириакос Мицотакис, изјавил дека македонското раководство не го познава доволно меѓународното право и дека, цитат, кога ќе се потпише меѓународен договор, тој треба да се исполни од сите идни влади, а не да се ревитира. Христијан Мицкоски, меѓу другото, во вчерашната изјава за медиумите, рече дека не може да водат политики на двојни стандарди и оти ако се бара промена на уставот за неколку стотини граѓани во Македонија кои се декларираат како бугари, тогаш треба да се земат предвид и правата на македонците во Бугарија. Представникот на Соединетите Американски држави Лој Догет стана првиот демократски конгресмен кој побара од председателот Џо Бајден да се повлече од председателската трка по неговиот лошо прифатен настап на дебатата. Господин Догет го пофали трансформацискиот прв мандат на Бајден, но вели дека е време друг член на партијата да го предизвика Доналд Трамп на изборите на 5 ноември. Политичкиот аналитичар Лија Аскаринам вели дека демократите се загрижени за можноста Biden да се соочи со Трамп на општите избори.
Behind the scenes, Democrats have expressed concerns about what it would look like for Joe Biden to face Donald Trump in a general election. If Democrats were to remove Joe Biden from the ballot, they have two options, and both are unlikely. The first option would be for Joe Biden to remove himself from contention. That would mean that all of his delegates that he's already won, and he has won almost all of them during the primary so far, would be released to vote for whoever they want at the convention.
Повторно во земјава, недостигот на јајца како резултат на птичјиот грип има влијание во многу делови од австралискиот живот. Епидемијата на птичји грип принуди да се убијат повеќе од 1 милион кокошки и патки. Гигантот за брза храна Макдоналдс беше принуден да ги промени часовите за појадок за да се справи со недостигот. Се вели дека менито за појадок ќе биде привремено достапно само до 10 часот и 30 минути наутро, наместо да заврши во вообичаеното време на пладне. Во меѓувреме, Royal Show во Мелбурн поради избурнувањето на птичјиот грип ќе го одложи овогодишниот натпревар во живина во кој учествуваат кокошки, патки и мисерки. 11 фарми, 8 во Викторија, 2 во Нов Јужен Велс и една во австралиската главна територија беа принудени да затворат поради избовнувањето. Австралија инаку просечно произведува околу 18 милиони јајца дневно. Во тенисот, шампионката во женска конкуренција Маркета Вондроусова беше елиминирана во првото коло на Вимблдон. Таа беше поразена од шпанката Джесика Баузас Манеиро во директни сетови 6-4, 6-2. Вондроусова вели дека е тешко справувањето со очекувањето од неа како шампионка која ја брани титулата.
Yeah, overall, you know, it was very tough and yeah, it's, you know, tough feelings also, you know, to go back and yeah, I feel like, you know, everybody just expects you to win, maybe, so that's tough too. But yeah, I was, you know, I was happy to be back on the center court, but yeah, it just, you know, didn't go as planned today.
Австралијката Ајла Томљановиќ изгуби од Јелена Остапенко со 6-1, 6-2. Австралиците се представија малку подобро. Најдобро рангираниот австралијски тенисер Алекс Де Минаур го победи својот сонародник Джеймс Дакворт со 7-6, 7-6, 7-6. Алекси Попирин го победи Тијаго Монтеро во 4 сета, а Адам Волтон го победи Федерико Кори. И во фудбалот, Мерих Демирал ја одведе Турција во изненадувачка победа од 2:1 над Австрија, обезбедувајќи го нивното место во четврт финалето за прв пат од 2008 година. Демирал постигна два гола, од кои првиот беше постигнат на само 57 секунди од надпреварот, што го значи вториот најбрз гол во историјата на Европското првенство и најбрзиот досега во така наречената нокаут фаза. Вториот гол беше постигнат во 59-та минута. Овој турнир забележа серија брзи голови. Албанија постигна гол против Италија во групната фаза на само 23 секунди до крајот на надпреварот. Австрија успеа да постигне гол во 65-та минута, благодарение на замената Михаел Грегорич, но и покрај нивната упорност не успеа да израмнат, со што нивниот силен настап на турнирот дојде до неочекуван крај. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,86 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,9 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре: Перт на облачување, максимално 19 степени, Аделаид претежно сончево 16, Мелбурн делумно облачно 13, Хобарт делумно облачно 11, облачно и за Камбера максимално 13, Сиднеј врнежливо 18, Брисбен делумно облачно 21, Дарвин сончево 31 и Алис Спрингс утринска слана, а потоа делумно облачно во текот на денот, максимално 13 степени. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 3 јули. Останете со нас, почитувани слушатели, и за останатите содржини, но пред тоа неколку пораки од SBS. На SBS на Македонски со вас Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ке слушнеме. Поранешните грчки премиери Костас Карамалис и Андони Самарас бараат експертска група за подготовка за повлекување од, како што велат, цитат, национално опасниот договор од Преспа. Бугарскиот преседател Румен Радев по најавите на македонскиот премиер Христијан Мицковски за ревидирање на договорот со Софија, од Атина со порака, цитат, властите во Скопје немаат познавање на меѓународното право. На Министерката за енергетика Сања Божиновска и било прифатено барањето за откажување од бугарското државјанство, всушност пасошот и истекол и, како што изјави за медиумите, не го обновила додека бугарските медиуми излегуа со други факти и ставови и пишуваат дека таа имала сериозен бизнес во Бугарија. Македонски планинари го вратија државното знаме на кораб, кој беше симнато од самонаречениот дебарски Тарзан Шулку. Македонската војска на 110 место на листата најмоќни армии во светот и невремето во Македонија со силен ветар и дожд од Скопје продолжи во Струмичко, Битолско, Гевгелиско и други региони во земјата. Штетите допрва ќе се бројат. Подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Го повикувам премиерот Венер да одлучи да ја промени надворешната политика што ја следи, да стави вето за Албанија, да подготви преку создавање на силна правна и политичка група на експерти, повлекување од национално опасниот договор од Преспа, да стави како Бугарија вето на секој чекор на Скопје, чиј иредентизам мораме сега и на секаде да го пријавиме, рече на промоцијата на книгата посветена на Костас Карамалис, поранешниот грчки премиер Андони Самарас, цитирам: предупреди и за потребата од наше постепено повлекување од срамниот договор од Преспа, кој Скопје од почетокот не го почитуваше, како што не ја почитуваа ниту времената спогодба на Андријат Папандреу. Добро ми е познато што значи вршење притисок од пријатели, секако за нивен интерес, и на Костас Карамалис му беше извршен, но во Букурешт рече не, и мене ми беше извршен, но ги пресеков од почеток и никогаш не го повторија тоа, изјави Самарас. Посочи дека договорот од Преспа е тој што го храни национализмот и аспирациите на некои комбинации на сили на Балканот. Завчера скопската председателка на државата Силјановска јавно ја изрази и иреденцистичката догма, вели, се сретнала со представници на децата бегалци од Егејска Македонија и разговарала со нив за прославите за 75 годишнината од прогонот на македонците од Егејот. Што друго треба да слушнеме за конечно се разбудиме, рече на настанот Самарас. На прашање од надворешната политика се осврна и поранешниот премиер Костас Карамалис и рече дека треба се испрати јасна порака до Тирана и Скопје дека однесувања како тие на две земји кон Грција не може да се толерираат и повлекуваат последици, но и да се укаже дека патот кон Европа зависи од Грција. Најновата агенцијска вест вели дека Грција и Бугарија се во здружена координација за односите со Скопје. Кириакос Мицотакис и Румен Радев биле на средба во Атина, а една од темите била Македонија. Бугарскиот председател Румен Радев учествува на конференција на Економист за бугарските медиуми од Атина. Радев изјави:
Државното раководство на Република Северна Македонија не е готово јавно.
Очигледно Државниот врв на Република Северна Македонија не е подготвен, а познавањето на меѓународното право е необходно, што очигледно тука недостасува. Кога ќе се подпише меѓународен договор, тој мора да се имплементира во сите влади, а не да се ревидира. Вака бугарскиот председател Румен Радев ја коментираше изјавата на премиерот Христијан Мицковски, која ја даде за договорот за добрососедство, зашто рече дека тој веќе е репреговаран со додавањето на така наречениот француски предлог, поради што според него не гледа причина зошто кон него да не се додаде некаков друг предлог што ќе ги опфати барањата на македонскиот народ. Премиерот Митковски оваа изјава ја даде во насока, коментирајќи изјавата на американската амбасадорка Анджела Агелер, која рече дека нема одново преговори за Преспа, ниту пак со Бугарија за напредок од Конеу. Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска се откажала од бугарското државјанство неколку месеци пред да стане министерка во владата на ВМРО-ДПМН. Бугарски пасош поседувала поради работа во Европа, но пасошот веќе е истечен и не побарала негово продолжување. Таа уверува дека откажувањето од бугарско државјанство и го прифатиле во писмена изјава за Сител, таа вели, цитирам: „Да бидам прецизна до крај, моето барање за отпуст од бугарското државјанство беше прифатено, а сите неопходни документи предвидени во постапката беа соодветно поднесени. Дополнително јас веќе ја информирав јавноста дека пасошот со кој располагав е со истечен рок на важност, а од моја страна никогаш не беше поднесено барање за негово продолжување. Ова говори повеќе од јасно за мојата одлучност да се откажам од бугарското државјанство, кое, како што посочи претходно, го поседував исклучиво заради мои деловни активности на територијата на ЕУ”, вели Божиновска за Сител. Но бугарските медиуми се актуализира темата. Во некои од текстовите бугарски новинари пишуваат дека Божиновска, иако изјавила дека се чувствува како македонка, кога вадела бугарско државјанство, морала да потпише во документите дека декларира дека има бугарско национално сознание. Не само што поседувала бугарско државјанство, туку водела и сериозен бизнис во соседна Бугарија. Ова тврдење го изнесе бугарскиот медиум Фактор, осврнувајќи се на изборот на Божиновска во владата на позицијата министер за енергетика, рударство и минерални суровини. Од медиумот тврдат дека располагаат со податоци за поврзаност на Божиновска со голема компанија од областта на енергетиката во Бугарија. Од ВМРО Народна партија смета дека Божиновска се откажала од бугарското државјанство под притисок на нејзините сопартици и ја повикаа да го задржи за да докажа дека може да има и бугари во Македонија на високи позиции. И Јован Деспотовски поднесе оставка од директорската позиција на технолошко-индустријските развојни зони, а Панажа нема да користи и ќе се посвети на политичката кариера во СДСМ. Како што изјави на прес, додека не го види крајот на изборниот процес, никаква функција нема да прифати во партијата. За време на неговиот мандат подпишани се 31 договор, од кои половината се нови инвестиции. Во следните 2 до 3 месеци тој најави старт со работа на 3 нови компании. Деспотовски на прес рече:
„Во изминатите 3 години во државниот буџет се слеани повеќе од 200 милиони евра. Средства кои што компаниите ги уплатиле, компаниите од Тирс ги уплатиле по основа на придонеси, персоналец и данок на добит. Во истиот овој период државата преку дирекцијата им исплатено нешто над 50 милиони евра средства за државна помош. Тоа значи дека за секој евро кој што државата го исплатила кон компаниите за да ги поттикне инвестициите, сме успеле да генерираме 4 евра средства во буџет.“
Владата на втората седница назначи нови раководни кадри на 5 државни институции. Во соопштението стои дека на позицијата веде директор на дирекцијата за технолошки и индустријски развојни зони е назначен Гоце Димовски, а за нов веде директор на управата за извршување на санкции е назначен Александар Пандов. Сашо Клековски е назначен за веде директор на Фондот за здравствено осигурување, а со Агенцијата за храна и ветеринарство ќе раководи Оливер Миланов. Владата, како што се додава во сообщението, му препорачала на Управниот одбор на Национални шуми да го избере Здравко Трајанов за веде директор. Освен назначувањето на директори на неколку институции, владата на Селница донела одлука за укинување на економските директори на јавните здравствени установи. Оградата од ковано железо се враќа пред владата, откако пред 9 дена се всели во овој објект и утврди дека е обкружен со нефункционална и нерепрезентативна ограда, кабинетот на Мицковски даде налог на Службата за општи заеднички работи да почне постапката на враќање. Оградата беше поставена во септември 2015-та и платена 700 000 евра од владата на Никола Груевски, а ја отстрани владата на Зоран Заев пред 5 години. Откако во телевизиско гостување председателот на ДНАМ Максим Димитриевски предупреди дека ќе излезат од владата доколку владиниот коалициски партнер вреди продолжи да истакнува албански знамења во владени простории, неговиот сопартиец Никола Мемов на прес потсети на трите точки кои начално беа договорени меѓу ДНАМ и владините коалициски партнери по кои треба да работи и функционира новата влада.
Не го спориме дека може да имаме да има координација на министри, на политичари и во владата, и во собранието, и на сите други места, меѓутоа да не се свати како провокација. И затоа, овие се процеси на кои што движењето ЗНАМ ќе укажува во рамките на коалицијата, владината коалиција. Тие процеси само може би малку спори, меѓутоа работните навики ќе се менуваат. Затоа е ЗНАМ во владата. Ќе бидеме коректив каде што работи, и затоа кажавме дека работите веќе никогаш нема да бидат исти во Македонија.
Не е Димитриевски кој одредува кога и како ќе се користи националното знаме. Посакуваме коалицијскиот партнер во случајот председателот на ЗНАМ да излезе од предизборната реторика и да разбере дека сега сме дел од власта и мора да работиме за доброто на граѓаните. Ние како граѓани албанци на оваа држава ги почитуваме и поддржуваме граѓаните на македонската заедница во заштитата на нивниот идентитет, а истото го очекуваме и од македонските граѓани да ги поддржат албанците во заштитата на нивниот идентитет. Националното знаме е важен сегмент од ова. Изјави Билал Касами, градоначалник на Тетово и председател на БЕСА. Се огласи и ВМРО-ДПМНЕ преку пратеничката и подпарол Марија Митева.
Дека ВМРО-ДПМНЕ ќе остане силно посветено на почитувањето на националните обележија, символите и на оно што значи почитување на уставот и законскиот порадок на државата.
Група македонски планинари го вратија знамето на највисокиот планински врв на Македонија Кораб, откако претходно беше објавено видео на кое се гледа како известен Изе Шулко од Пешкопеја, албанска област Дебар, го симнува државното знаме и на врвот закачува знаме на Република Албанија. Планинарите се искачили на врвот и го ставиле знамето на Македонија, а во постот на социјалната мрежа на Инстаграм е посочено, цитирам, Македонија секогаш имала храбри синови. Портпаролот на Министерството за внатрешни работи, Гоце Андреевски, за случајот изјави.
Министерството за внатрешни работи ја известува јавноста дека секторот за компјутерски криминал презема соодветни мерки и активности, при што е утврдено дека лицето не е државјанин на нашата држава. По целосно расчистување на случајот, јавноста ќе биде соодветно известена.
Македонската армија е рангирана на 110-тото место на листата најмокни војски во светот, што ја објави специализираниот портал кој се занимава со војни анализи Global Firepower. На листата има 145 земји, рангирани според нивната воена моќ. За подсетување, Македонија досега само 8 пати беше бројувана во рангирањата на Global Firepower. Минатата година, поради набавките и планот за модернизација, македонската војска беше рангирана највисоко на 108-то место. На единствениот повикувачки број за итни случаи 112, во Центарот за управување со кризи се добиени повеќе пријави за штети и информации за опасности за граѓаните и околината, настанати од невремето во Скопје, што зафати дел од градот. Има и пријава за падната дрво вржена на улица во Центарот на Скопје. Жената е во болница, но е во стабилна состојба. Во Скопско невремето се смири, но обилни врнежи од дожд, град, на места и засилен ветар. Има во Охридско, Струмичко, Битолско, Гевгелиско и други региони во нашата држава, велат од ЦУК, и оттаму се евидентираат штети. Изминатите 9 часа, најмногу дожд наврнал во Охрид, 11 литри на метар квадратен и се уште врне.
Од Македонија извести колегата Милче Јовановски. Ово извештај вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот, како одални подкасти на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Следуваат уште неколку коси промотивни пореки од SBS, па неколку музички минути, пред да се осврнеме на нов извештај кој покажува дека Австралија не се движи доволно брзо кон така наречената зелена енергија, а потоа го продолжуваме разговорот со Оли Германчев од Мелбурн, поранашен инженер на австралиските одбранбени сили и поранашен наставник по физика. Останете со нас. Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во следниве минути се осврнуваме на нов извештај кој покажува дека Австралија не се движи доволно брзо кон така наречената зелена енергија, при што постои загриженост дека електраните на јаглен ќе се затворат до 2040 година. Сега нова мапа на патот кон обновливата енергија ги охрабрува, ги потикнува поединците да го направат својот дел за да ја помогнат на земјава да ја достигне целта. Нето нула емисии. Повеќе од прилогот на SBS News од Алекс Анифантис и Мадина Джафари. На македонски го подготви колешката Маргарита Василева.
Експертите велат дека треба да се направат големи промени доколку Австралија сериозно сака да ја достигне целта на нето нула емисии до 2050 година. Нов извештај објавен од операторот на австралискиот енергетски пазар AEMO покажува дека иако транзицијата кон чистата енергија е во тек, земјата се уште заостанува. Daniel Westerman, главен директор на AEMO, вели дека напорите треба да се зголемат. Австралија веќе гради обновлива енергија, која е најефтин извор на ново изградена енергија и таа инвестиција, вели тој, треба да продолжи и да се зголеми во текот на деценијата што следи, за да се осигура дека австралиците имаат сигурна електрична енергија со најниска цена.
We know that the lowest cost replacement for this energy and to meet Australia's growing energy needs is renewable energy. And it's connected in with transmission, firmed with storage and backed up by flexible gas generation.
Извештајот покажува дека во 2050 година соларните и ветерните електрани во земјата ќе треба да се зголемат за 6 пати и ќе треба да има петкратно зголемување на соларните панели на покривите за да се постигнат целите за декарбонизација. И гасот ќе треба малку да се зголеми за да действува како резервен извор на енергија, дури иако не се користи. Andrew Bray, национален директор на непрофитната група за застапување ReAlliance, вели дека има уште многу работа да се заврши. Има 4000 километри на пренос што треба да се изгради до 2030 година за да се поврзат новите генератори на ветер и сончева светлина. 2500 километри од тие проекти се започнати, така што преносот е клучната алка која недостасува што треба да се постави.
There's 4000 kilometers of transmission needs to be built by 2030 to connect the new wind and solar generators that we're building. There are 7 transmission projects that have been identified as crucial, so we really need to get cracking with them. 2,500 kilometres of those projects are now in train. So, you know, the transmission is really a key missing link that we need to have in place.
Во 2022 година, обновливите извори на енергија испорачуваа речиси 40% од електричната енергија на националниот пазар на електрична енергија. Постојат надежи дека тој број ќе се зголеми на 82% до 2030 година, што значи дека повеќе домови треба да инсталираат соларни панели на нивните покриви. Грег Бон од Климатскиот совет вели дека зголемените температури ширум светот се доказ дека ситуацијата треба да се промени. 2023 беше најжешката година што ја имавме досега, и тој верува дека 2024 ќе биде најтоплата година досега. Земјоделците ги гледаат проблемите, луѓето во градовите ги гледаат проблемите и промените. Бон вели, не може да се продолжи по овој пат, при што сме далеку зад целта и треба да го забрзаме темпото.
2023 was the hottest year we've had on record. 2024, I believe, is going to be yet again the hottest year on record. And farmers are seeing the problems, you know, people in the cities are seeing the problems and the changes. We can't go on this way. So we are well behind the mark. We need to accelerate fast. We cannot afford to have delays.
Досега се затворени 10 електрани на јаглен. 90% од нив треба да следат до 2035 година, а целата флота ќе биде затворена до 2040 година. Господинот Westerman од AEMO вели дека тие немаат никаква цел, бидејќи веќе се пронајдени посоодветни алтернативи. Тој вели, знаеме дека најниската цена за оваа енергија и за задоволување на растечките енергетски потреби на Австралија е обновливата енергија. Коалицијата останува на своите планови за нуклеарна енергија, велики дека тоа би можело да биде најдоброто решение за австралиските потрошувачи. Но истражување на Климатскиот совет покажа дека потенцијалната транзиција кон нуклеарна енергија би можела да потрае најмалку 15 години. Заменикот опозицијски лидер Сузан Ли вели дека времето на транзиција ќе доведе до тоа привремено да се подпираме на алтернативните извори на енергија. Госпоѓицата Ли вели таа знае дека извештајот на AEMO не оди кон нуклеарна енергија, бидејќи тоа не е владина политика. Ние, вели Ли, мислиме дека треба да биде, но мислиме дека од сега до моментот кога нуклеарната енергија ќе се појави на интернет, ни требаат вистински инвестиции во гасот.
I know that the AEMO report doesn't go to nuclear because it's not government policy. We think it should be, but we think that between now and the time when nuclear would come online, we need genuine investment in gas. We've got a government that has effectively scared international gas investment away by saying all they want is renewables, but they cannot demonstrate how they would stabilize the grid and how we would get secure baseload power.
Но владата остро ги критикуваше нуклеарните планови на опозицијата, при што министерот за енергетика Крис Боуен рече дека тие намерно одбиваат да ги објават деталите за нивната политика. Боуен вели кога ќе ја споредите деталната документација и консултациите што се однесуваат на енергетската политика на владата без трошоци, без детали, без модели, знаеме дека опозицијата ги знае трошоците, вели Боуен.
When you compare the detailed documentation and the consultation which goes into the government's energy policy with the one-page thought bubble we see from those opposite Mr. Speaker. No costings, no details, no models, no details whatsoever. And we know the opposition knows the costs. The leader of the National Party let the cat out of the bag, so we know what they are. We're just not ready to tell you yet. It's a surprise.
Надвор од овие жестоки политички дебати, експертите велат дека има простори за поголема инклузивност, особено од оние што се домакини на овие проекти и инфраструктури. Andrew Bray од ReAlliance вели дека членовите на заедницата треба да бидат вклучени во одлуките кои веднаш ќе влијаат на нивниот начин на живење. Луѓето, вели тој, заслужуваат да бидат дел од транзицијата. Се случуваат многу нови работи и на ниво на домакинство, но исто така и на ниво на големи размери. Навистина е критично овој патоказ, вели тој, да изгради доверба со регионалните заедници.
People deserve to be part of the transition. There's a lot of new things happening both at the household level but also at the large scale level. And the roadmap does make the point that this isn't just about electricity anymore. It's really critical that this roadmap builds trust with regional communities.
За сега постои само план со кој се повикуваат австралиците да ги земат предвид своите постапки. Од прилогот на Мадина Джафари и Алекс Алефантис за SBS News.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
А прилогот на SBS News го пренесе на македонски колешката Маргарита Василева. Следуваат уште неколку промотивни пораки од SBS пред да го продолжиме разговорот со Оли Германчев, што го започнавме во емисијата вчера, но пред тоа да ве подсетам и да ве поканам да ја посетите нашата Facebook страница SBS Macedonian или нашата веб страница sbs.com.au/macedonian. Таму ќе најдете бројни интервјуа, репортажи, анализи, прилози и видеоклипови кои нашата редакција ги подготвува на теми кои што се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонска култура, наследство, спорт, музика, политика и многу друго. Останете со нас. На SBS на македонски денеска со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во медиумите неодамна беше објавено дека средношколските студенти не ги избираат така наречените STEM предмети – наука, инженерство, технологија и математика. И дека интересот за физиката како предмет опаднал за 40% во изминативе неколку години. Благодарение на професор Дејвид Блер и доктор Джиоти Каур и двајцата од Универзитетот на Западна Австралија, воведена е програма под наслов Einstein First, која што има за цел да го ревидира научното образование од основно до средно училиште, со рано воведување на модерни Einstein концепти за просторот, времето, гравитацијата, светлината и материјата. Во многу испитувања со повеќе од 20 училишта, тие покажаа дека децата одговараат на современите концепти со леснотија и ентузијазам, и дека средношколците, особено девојчињата, покажуваат забележителни подобрувања во нивниот однос кон науката. По обширно објаснување на двете физики, побаравме од поранешниот инженер за австралиските одбранбени сили Оли Германчев од Мелбурн и поранешен наставник по физика, кој сега е во пензија, да ни каже што тој мисли за состојбата со намалениот интерес во физиката како предмет. Да слушнеме во продолжението од разговорот на колешката Маргарита Василева со Оли Германчев.
Anything that about Einstein's physics cannot be used at home. The only place they use it at the moment is to adjust or fix up the satellites that give us GPS. They improve the accuracy of the satellites because they take into consideration that time speeds up as you go, you know, further and further away from the Earth and as the satellites increase the speed. So that has been taken care of. Where they lose, you know, two or three milliseconds per year or something, which is insignificant amount. But apart from that, Einstein's physics are not applicable to on Earth. They are interesting in themselves, but not applicable, really.
Why is that?
Because it only works at very extreme conditions. That is, it works when we are moving at nearly the speed of light. One of the rules that Einstein says is that as you speed up, as you approach the speed of light, the length of objects shortened. And when you reach the speed of light, if you could, the length of things will become zero, absolute zero. It is amazing because I was talking to my son about this yesterday as we were driving down, and he was talking about science too because he's got kids that are about to go into secondary school. And I was saying to you, you know that as we are driving now at 100 kilometers an hour down the freeway, the car has shrank a little bit according to Einstein's theory, but you'll never be able to measure how much it's shrank by because it's such a small amount. Therefore, it's not important.
Are you saying it shrinks as it gets faster?
Oh yeah, yeah. The length of objects shrink as they get fast, as they speed up. Yeah.
And as they slow down?
Well, when they slow down, when they are stationary, they are at their correct length. Yeah. Well, they don't actually do that. It's what you observe. To the observer, it seems that they contract. This is what Einstein's theory is all about. It's all relative. It's relative to the observer taking the measurements. So as the things speed up, to him, they appear to be shorter.
Wow.
This is why it's so difficult. Yeah, and another thing, again, my son was talking about the light. You know, he was asking his daughter's son, how far does light go when he's shining a light out into space? Well, the light goes forever. But then they're saying, why does it, why don't we see it? Well, you can't see it because it sort of spreads out, becomes thinner and thinner, and our eyes can't pick it up. But if you can make another instrument that can pick up light, you'll be able to see it. Light will go on forever. Mm. Once you flash a torch out into space, it'll go on forever. But our eyes, we only see with our eyes are not good enough to pick it up. And then we also talked about the duality of light. Light can appear as a particle or as a wave. And that happens not only with light, but with almost every other object. You just throw a ball across the tennis court, and the ball has got a wave attached to it, if you like. But the wave is so long that you'll never be able to measure it. It's like thousands of kilometers long. That's not applicable.
Ајнштајновата физика, вели Германчев, се користи претежно за приспособување или за поправка на сателитите што обезбедуваат GPS навигација. Ја подобруваат прецизноста на сателитите затоа што земаат предвид дека времето се забрзува кога се патува подалеку од земјата. Кога сателитите ја зголемуваат брзината, се губат 2 или 3 милисекунди годишно, што е незначена количина. Но освен тоа, вели Германчев, физиката на Ајнштајн не се применува на земјата планета. Интересна е, но не е применлива поради што работи само при многу екстремни услови, односно работи кога се движиме со речиси брзина на светлината. Едно од правилата на Ајнштајн, вели Оли, е тоа дека како што се зголемува брзината и се приближува до брзината на светлината, должината на предметите се скратува. И кога ќе се достигне брзина на светлината, доколку е можно, должината на предметите станува апсолутно нула. Германчев вели во разговор со неговиот син, додека возеле 100 км на час по автопатот, тој потенцирал дека автомобилот малку се скратува според теоријата на Ајнштајн, но додава дека никогаш нема да може да се измери тоа затоа што количината е толку мала што ја губи важноста. Кога се неподвижни, тие се направил на должина, вели Германчев. Но тоа всушност
не се случува, туку е нешто што наблюдувачот го забележува. На наблюдувачот му се чини дека се смалува. Тоа е основата на Ајнштајновата физика, вели Германчев. Се е релативно на наблюдувачот кој прави мерења. Затоа физиката е толку тешка, потенцира тој и го наведе примерот за светлината со прашање колку далеко се протега светлината во Вселената. Светлината, вели тој, трае за секогаш. Но зошто не ја гледаме? Па не можеме да ја видиме затоа што таа се шири и станува потенка и потенка и нашите очи не можат да ја видат. Светлината, вели тој, ќе свети за секогаш. Германчев спомена и за двојноста на светлината. Светлината може да се појави како честичка или како бран, а тоа се случува не само со светлината, туку со речиси секој предмет. Едноставно, вели тој, фрлете топка преко тениско игралиште и топката ќе добие бран приврзана за неа. Но тој бран е толку долг што никогаш нема да може да се измери. Долг е и илјадници километри. Затоа не се применува, објасува Оли Германчев за Ајнштајновата физика.
Sorry, but
no, that's fine.
It is interesting when you get into that, and if you can get someone, you know, in class to talk to kids like that, they'll be interested. But you find out a lot of kids just won't follow it; they fall asleep. Kids want to make things, see things. In other words, do the what we call the concrete observation, where they can touch things to see them. Most of Einstein's theory is more the abstract thinking. You have to visualize what's going on.
Mm-hmm.
And a lot of young kids are not able to do that, you know. So I just think to increase the the participation of science in schools, they should even start with primary schools. But in primary schools, you certainly cannot introduce Einstein's physics. And also, well, I don't know if they mentioned also quantum physics, which is also the opposite to Einstein's physics, or the opposite end of it.
Yes.
Where they're talking about very, very small things, you know, subatomic particles. So that also is interesting. And that has got potential of application, because they could use that to speed up computers. Computers can work using quantum mechanic theories. Therefore, they could use less electricity. Therefore, they won't get hot. They don't have to be, you know, water cool and so on. I'm talking about huge computers, the computer that they call the cloud. The cloud is a huge computer that does all this storage of information and so on. And that uses a lot of energy and also heats up and so on. So there, for those sort of computers, they can use quantum computers. But, it's a long way out from now. They just started to think about it. And it's difficult. Just tell you a little bit more about this. Who started with the idea about ancient physics? Mathematics is very ancient. Mathematics is about 10,000 years old, especially when I started counting and I started adding and subtracting and multiplying, you know, those sort of operations.
Yes.
Are thousands of years old. Now, do we call them ancient, and therefore do we take them off curriculum? Do we tell the kids, no, don't do additions anymore? No, we still do it. And then we keep on moving the kids up towards calculus and towards algebra, probably even more mathematics that I've done that exist at the moment. So basically, just like ancient mathematics, where you learn to count and you learn to add, we should also do Newton's physics and then add to it the latest physics, which is Einstein's physics towards the end. But majority of the physics that's used on Earth that's applicable for material things, for machines, for cars, for aeroplanes, for things, is Newton's physics. And that applies to about 99.9% of things.
Фасцинантни информации од Оли Германчев од Мелбурн, поранешен инженер во австралиските одбранбени сили и поранешен наставник по физика. Со него разговараше колешката Маргарита Василева, инаку со Германчев или Германцис, како што многумина го познаваат. Разговаравме и пред неколку години за неговиот живот и за неговата прва книга Тој разговор може да го најдете на нашата интернет страница. Насловот е Оли Германцис, од македонско овчарче до австралијски инженер. И денешниот разговор ќе биде наскоро достапен како подкаст на нашата веб страница. И со ова се ближиме кон крај на денешново издание, да подсетиме на некои од вестите на денот. Сојузната влада објави план од 22 милиарди долари за зајакнување на приватните инвестиции во обновливите извори на енергија. Израел издаде наредба за евакуација на 250 000 палестинци во Кан Јунис. Поранешните грчки премиери Костас Караманлис и Андонис Самарас бараат експертска група за подготовка за повлекување од, како што велат, цитат, национално опасниот договор од Преспа. И во тенис, од бранителката на титулата Маркета Вондроусова и австралијката Айла Томљановиќ го напуштаат Вимблтон. И тоа е си за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме посетете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде имаме избор прилози, интервјуа на разни теми, видеорепортажи и фотогалерии од разни настани во заедницата. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.